deschide Sfânta Scriptură la prima carte a lui Samuel, capitolul 1. Prima carte a lui Samuel, capitolul 1. Să începem citind de la versetul 1. Era un om din Ramataim, Sofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jerfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jerfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci o iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepea deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu o vei uita pe roaba ta și dacă îi vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește! Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare și învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu o iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta, și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci, a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Amin. Inițial mă gândisem la un alt mesaj pentru după amiaza aceasta, dar de dimineață am vorbit despre, la Kitchener am vorbit despre Samuel și modul în care Dumnezeu a lucrat în viața poporului evreu prin intermediul acestui om. Vă aduceți cu siguranță aminte de el și vă aduceți aminte și de conjunctura în care s-a născut Samuel și am citit o parte a acestei istorii. N-am citit și ceea ce caracteriza vremea în care s-a născut Samuel. Vă aduceți aminte ce vremuri erau, în ce vreme s-a născut Samuel? După cine urmează, după ce carte din Biblie ar trebui să urmeze în mod normal cartea aceasta? După judecători. Cum era caracterizată de Dumnezeu vremea aceasta? Vă aduceți aminte? Care era atitudinea poporului? Cum ar putea fi caracterizată atitudinea acestor oameni? Răzvrătire, îndepărtare de Dumnezeu. Nu, celebra frază, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce vroia sau ce îi se părea nimerit în ochii lui. Fiecare avea standardele lui, fiecare avea valorile lui, fiecare se închina în stilul lui și Domnul ar fi trebuit să-i aprobe pe toți. Nu-i așa? Cât de mult seamănă vremurile acelea cu vremurile noastre. Le spuneam și fraților din Kitchener dimineața în drum spre biserică, azi dimineața în drum spre biserică, ascultam la un radio local și spre surprinderea mea am asistat la o discuție între oficialii din învățământul de acolo, din Ontario, și era un reprezentant al Ministerului Învățământului din Canada. Și discutau un proiect de lege, n-am înțeles prea bine dacă era deja implementat sau dacă este în plan de a fi implementat. Potrivit acestui proiect, învățământul în Canada cel puțin va suferi o schimbare majoră. Pentru că va fi la discreția elevilor și nu a profesorilor. Potrivit acestor legi despre care discutau ei acolo, de exemplu, dacă un profesor va da test clasei sale și unii dintre elevi nu se vor simți pregătiți pentru testul respectiv, au dreptul, potrivit acestor specificări ale legii, să nu participe la testul respectiv. Fără ca profesorul să poată lua vreo măsură punitivă, deci nu va putea să-i aplice nicio descalificare, nu va putea să-i scadă notă, nu va putea să facă nimic și mai mult va trebui profesorul să caute modalități prin care să-l reexamineze pe elev. Mă gândeam, de ce nu s-au făcut lucrurile astea când a fost elev? Din punctul de vedere a elevilor sună plăcut, dar erau acolo profesori cu vechimea, era o profesoară 44 de ani în învățământ și spunea, nu vă dați seama ce faceți printr-un asemenea sistem. Pentru că va afecta nu numai mediul universitar, va afecta în cele din urmă mediul de viață, stilul de viață al oamenilor. Deci asta este lumea în care trăim. O lume în care fiecare începe să facă ce este potrivit înțelegerii lui. Ce este plăcut în ochii lui. Și dacă vedeți, căutarea noastră este după tot ce este mai ușor, mai confortabil și mai plăcut nouă. Mai plăcut nouă. Vorba Eclesiastului. Tot ce a fost, va mai fi. Și se adevăresc lucrurile acestea. Tocmai de aceea, cred eu, avem această valoare extraordinară în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oricând putem să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să găsim lecții relevante pentru noi astăzi. Relevante pentru noi. Dar lecții din care trebuie să învățăm. Nu doar așa să ne alimentăm orgoliul intelectual, nu doar să, eu știu, să ținem încărcat programul până când surorile au pregătit prăjiturile sau... Nu, acesta este motivul. Este important să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât sunt situații care au fost, situații care se repetă. Cum facem ca noi, cei ce suntem copii ai lui Dumnezeu, să dăm un răspuns nu potrivit lumii acesteia, nu potrivit concepției despre lume și viață a vremii în care trăim, ci potrivit unei concepții despre lume și viață care este reglementată, care este instituită de Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, Ana ne oferă o lecție extraordinară. Și este o lecție care nu se adresează numai mamelor, deși ea este o mamă în primul rând, dar o lecție din care putem învăța cu toții. O lecție în care fiecare dintre noi se poate identifica, cel puțin într-o anumită măsură. În cele din urmă, dacă ar fi să fac o caracterizare Anei și în felul acesta să dau un titlu predicii din seara aceasta, ar fi Ana și rugăciunea care a schimbat o națiune. Ana și rugăciunea care a schimbat o națiune. Pentru că nu e așa, Samuel, acest om al lui Dumnezeu, a adus o schimbare majoră în națiune. Dacă citiți în capitolul 4, din 1 Samuel, la un moment dat este acolo o relatare, spune, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Faptul că Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta într-un mod special, faptul că Dumnezeu vorbea omului acesta într-un mod special, a ajuns la cunoștința întregului popor. Și frați și surori, cred că națiunea aceasta, cred că lumea aceasta are nevoie de oameni cărora le vorbește Dumnezeu. Are nevoie de oameni care să stea în legătură cu Dumnezeu. În mijlocul unei lumi care este tot mai răzvrătită față de El. În mijlocul unei lumi care îl ignoră tot mai mult pe Dumnezeu. În mijlocul unei lumi care îi contestă tot mai mult existența. Câtă nevoie este de oameni care să certifice, nu, Dumnezeu este viu și Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu are oameni pe care îi cheamă în mod special, pentru ca prin ei să se prezinte pe sine, pentru ca prin ei să-și facă cunoscută voia. Nu credeți că ar fi nevoie de astfel de oameni? Nu credeți că ar fi nevoie să crească astfel de copii în bisericile noastre, a căror chemare să fie cunoscută de toți ceilalți? Cât de trist este când e greu să mai faci o diferență între copiii din biserici și copiii din lume. Cât de greu este. Cât de trist și cât de îndurerată este nu numai inima părinților, dar cât de îndurerată este inima Domnului. Dar cum se poate produce o schimbare? Cum? Haideți să învățăm de la Ana. Am citit relatarea acestui episod. Vă aduceți aminte și ați fost puși în fața cuvintelor Sfintelor Scripturi. Ana, durerea ei, an de an. Și Penina spune cuvântul lui Dumnezeu, întorcea cuțitul în rană. O înțepa și de fiecare dată îi producea tristețe, ceea ce ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare, de celebrare. Noi astăzi sărbătorim. Dar poate că sunt printre dumneavoastră mame cu durere în inimă. Poate nu pentru același motiv ca și al Anei. Cine știe pentru ce alt motiv aveți durere în inimă? Luați aminte la Ana. Luați aminte. Pentru că aici este o primă lecție. Ana își aduce durerile înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, atâtea Ane se duc la psihiatru, la psiholog, se duc la talk show-uri, se duc la, eu știu, la spa. Nu? Să scape de îngrijorări, să scape de dureri, să scape de frământări. Dumnezeu este Cel care încă așteaptă ca inimile îndurerate să vină înaintea Lui. Să vină înaintea Lui și Ana se duce înaintea Lui Dumnezeu și vă aduceți aminte din ceea ce am citit, modul în care o face. Se duce acolo și spune cuvântul Lui Dumnezeu ce este caracteristic rugăciunii ei. Noi vorbim astăzi despre rugăciunea Anei. Poate ați mai auzit explicându-se rugăciunea aceea fără cuvinte rostite cu voce tare. Da, este mai mult un murmur, este mai mult o conversație care ține de suflet, de inimă, de interior cu Dumnezeu. Dar nu numai aceasta ar trebui să caracterizeze o rugăciune asemenea Anei, ci este o rugăciune în care se varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Mult prea multe din rugăciunile noastre sunt astăzi telegrafice, sunt astăzi telegrame, Sunt mai mult de la nivelul minții, prea puțin de la nivelul inimii, nu mai sunt rugăciuni de angajament. Am auzit rugăciuni predici, am auzit rugăciuni protest, am auzit rugăciuni în care era vorba de dialoguri între oameni din biserică, peste rânduri, își răspundeau unul altuia rugăciune. Nu la noi, slavă Domnului. La noi. Dar din păcate există astfel de situații. Rugăciuni pe care le spunem în mod formal. De multe ori stăm la masă și îmi pare rău pentru că și eu am păcătuit din punctul acesta de vedere. Uneori am spus o rugăciune scurtă și cumva am crezut că e și un lucru bun pentru care trebuie să fiu apreciat de alții. Rugăciunea nu trebuie luată în joacă. Am devenit astăzi mult prea casual în rugăciunile noastre. A doua, Doamne, și ne căutăm pe la chei, ne căutăm, ne numărăm bani în buzunar și în același timp ne rugăm nu mai este vărsarea sufletului înaintea lui Dumnezeu. Nu mai este rugăciunea aceea de închinare. Am văzut o imagine a unui chinez care se închina în fața împăratului lor. Ați văzut vreodată vreo imagine care reflectă modul în care se închinau pe vremea monarhiei? Știți cum se producea? Era până la pământ. Aș putea să vă arăt, dar mi-e teamă că pe urmă mă acuzați că încep să fac teatru dramatic la ambon. Era până la pământ și își punea mâinile jos și fruntea deasupra mâinilor. Știți de ce? Pentru că recunoștea autoritatea celuilalt, recunoștea măreția celuilalt. Am mai spus lucrul acesta, îl repet și sper să fie bine înțeles. În teologia noastră, noi am început să tragem de Dumnezeu, să-L tragem jos, să-L aducem la nivelul nostru. Și pentru că este la nivelul nostru, de multe ori și rugăciunea a rămas doar o conversație între prieteni. Este un teolog american, Tozer, teolog vechi, un om extraordinar și spunea: imaginea pe care tu o ai despre Dumnezeu este ceea ce vei trăi în viața de zi cu zi. Imaginea pe care tu o ai despre Dumnezeu este ceea ce vei trăi în viața de zi cu zi. Dacă doar la nivelul acesta îl aduci pe Dumnezeu, rugăciunea ta va fi ca rugăciunea față de un prieten. Am rămas în pană. Poți să vii să mă ajuți? Nu pot astăzi. Nu pot să te ajut acum, sunt la servici. Înțelegeți ce vreau să spun? Există voința. Prietenul ar vrea. E prietenul tău. Vrea să te ajute, dar este limitat. Și nici tu nu mai insiști. Dar când este vorba despre Dumnezeul care ține pământul pe mâinile Lui, care nu poate fi încăput în universul acesta cu milioane de stele, mii de galaxii, rugăciunea ta este alta. Rugăciunea este altfel formulată. Atitudinea inimii este alta. Ana își vărsa sufletul înaintea Domnului. Ana își aducea problemele înaintea Domnului. Nu înaintea lui Eli, înaintea Domnului. Fără să-i pese cum se vede din afară. Nu s-a gândit ce o să zică Eli despre mine. Ia uite și lasă cum se poartă. E beată. Poate că de multe ori n-ajungem la punctul acela în care să ne dăm seama de realitatea problemelor noastre, încât să plângem înaintea lui Dumnezeu. Așadar, haideți să luăm aminte la Ana, să învățăm de la ea. În primul rând, haideți să venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, înainte de a alerga la oameni. Apoi, să venim înaintea lui Dumnezeu conștienți că El este atotputernic. El este atotputernic. Apoi mergem mai departe și vă uitați la Ana, care este conștientă de limitările pe care le are. Uitați-vă la versetul 11. El spune, Doamne, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale. Întristarea roabei tale. Doamne, aici sunt. Atât pot eu. Ceea ce pot să-ți aduc acum este o inimă întristată. O inimă frântă. O inimă înțepată. O inimă lovită. N-am altceva, Doamne. N-am altceva. Dar cu aceasta vin înaintea Ta. Ana nu vine să-L impresioneze pe Dumnezeu. Ana nu vine să-L impresioneze. Ana vine să-și deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, cum sunt rugăciunile noastre? Cum sunt rugăciunile noastre? Impresie sau dezvăluire totală? Abdicare totală? Nu știu dacă ne mai luăm timpul suficient să ajungem la asemenea stări. Pentru că la asemenea stări nu poți ajunge când ieși cu cana de cafea în mână, deja în jumătatea ușii, urci în mașină, Doamne ajută-mă și astăzi, Doamne fii și cu mine la servici și ajută-mă să rezolv ce probleme mai am de făcut. Vezi să nu rămân stuck în traffic, să nu lovesc de cineva. Nu. Trebuie să ai acea liniște și acea stare înaintea lui Dumnezeu să poți să deschizi. Nu vreau să vă întreb câți ați fost azi dimineață la rugăciune. Se pare că este o tendință tot mai pronunțată să eliminăm timpul acesta de rugăciune, că ne plictisim unii pe alții. Am sentimentul că în bisericile evanghelice, sigur, este în primul rând responsabilitatea noastră păstorilor. Să explicăm ce înseamnă rugăciunea aceasta în comun. Și pe urmă este responsabilitatea noastră a tuturor să practicăm această rugăciune așa cum trebuie. Așa cum trebuie. Dar în niciun caz să nu o abandonăm. Pentru că este un timp prețios. Știți ce înseamnă când ne rugăm împreună? În primul rând împlinim un cuvânt al Domnului. Dacă doi sau trei se unesc, se ceară în rugăciune, ce se întâmplă? Le va fi dat, le va fi dat. Pe urmă, mai este un aspect acolo. Este aspectul didactic al rugăciunii. Ce înseamnă asta? Copilul mic, care încă nu știe cum să se roage. Știți că în vechime, când cineva se preda Domnului, era încredințat cuiva, unui credincios mai matur, din biserică. Mai târziu, în tradiție, acesta a devenit naș. Noi evanghelicii nu credem în naș, dar am eliminat și funcționalitatea acestui aspect. Când cel mai matur ar trebui să se îngrijească de cel tânăr în credință. Și una din responsabilități era să-l învețe să se roage. Nu neapărat să citească o rugăciune, dar să-l învețe spiritul rugăciunii. Să-l învețe modul de adresare în rugăciune. Și tot ceea ce ține de dinamica rugăciunii. Dacă îi lași pe copii doar printre copii, vor învăța doar ceea ce este copilăresc. De aceea, frați și surori, haideți să facem efortul acesta. Să venim la timpul acesta de rugăciune. Dacă nu te regăsești în rugăciunea sorei sau a fratelui, încă ai posibilitatea să stai tu cu Dumnezeu. În spațiul acela, pe genunchi sau în picioare, Ai posibilitatea să-ți îndrepți gândurile către Dumnezeu. Părerea mea este că ar putea să avea absolvire de la orice responsabilitate să nu participe la astfel de întâlnire în rugăciune aceia care în fiecare zi au cel puțin 25-30 de minute în cămăruța lor cu Dumnezeu. Aș zice, nicio problemă, ai stat toată săptămâna în rugăciune, dacă nu poți să-i suporți pe frații tăi să se spună rugăciunile, nu poți să-i auzi, asta e, îți dăm dezlegare. O dezlegare omenească, nu pot să vă dau nicio garanție că e și o dezlegare dumnezeiască. Este doar o dezlegare omenească. Dar altfel, frați și surori, altfel, cum ne recunoaștem noi limitările în fața Domnului, dacă nu le aducem în rugăciunile noastre? Eu cred că doar spiritul nostru de mândrie și spiritul nostru de răzvrătire ne împiedică să venim în rugăciune ca și trup al bisericii, ca și credincioși ai Domnului Iisus Hristos. Nu găsesc alte cauze. Nu găsesc. Cred că este mândria noastră și răzvrătirea noastră. Atât. Mai departe, în momentul în care Ana se roagă, Ana o face cu încredere în Dumnezeu. Uitați-vă începând cu versetul 11. Uitați-vă cum spune ea acolo. Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi, dacă vei binevoi. Știți ce înseamnă aceasta? Ea recunoaște că Dumnezeu are puterea. Singurul lucru de care ea se îndoiește este, Doamne, dacă vei binevoi. Eu nu înțeleg planul Tău. Durerea inimii mele este aceasta. Dorința inimii mele este aceasta. Tu ai puterea să împlinești. Dar încă nu știu de ce. N-o faci sau cum o vei face. Dar ea vine cu încredere totuși în puterea lui Dumnezeu. Vine cu încredere. M-am examinat săptămâna aceasta cu privire la lucruri pe care le-am cerut de la Dumnezeu și la felul în care mi-a răspuns în ultima vreme. Până la urmă, nu aceasta este cea care aduce dinamică umblării noastre cu Dumnezeu? Mai ales în ceea ce privește viața de rugăciune, când te rogi lui Dumnezeu și când primești răspuns. Și cu tristețe a trebuit să constat că n-am fost atent la lucrurile acestea. Și azi dimineață Dumnezeu mi-a dat un răspuns. Am ajuns la biserică, era timpul orei de rugăciune. Știți că nu dau exemple prea multe, sper că nu dau, nu știu, poate eu așa mă privesc, că nu dau prea multe exemple din viața mea, pentru că nu vreau să sune laudă. Azi dimineață am ajuns la biserică și cu toate că la breakfast am fost foarte atent, am zis, nu vreau să mănânc ceva care să mă afecteze stomacul, pentru că trebuie să predic și nu vrei să ai alte presiuni atunci când predici. Și o durere violentă de stomac m-a apucat când am intrat în biserică. Și mi-am adus aminte de experiment și am zis, Doamne, Te rog, ia-mi durerea. Asta când m-am plecat pe genunchi când am intrat în biserică. Când m-am dus în față, la prima bancă, durerea s-a dus. Nu vă grăbiți să ziceți, slavă Domnului, uite ce om credincios. Pentru că în mașină mă mai apucase și o durere de cap foarte violentă. M-am rugat pentru aia de stomac, dar am uitat să mă rog și pentru durerea de cap. Și tot spuneam soției mele, draga ta, mă doare capul. Ta, mă doare capul. Și a zicea să-ți aduc un medicament. Și cumva mi-am dat seama că îmi convenea durerea de cap, pentru că uneori e frumos să fii victima. Așa, te unge la suflet să beneficiezi de atenția cuiva. Și nu știu dacă nu cumva uneori nu ne rugăm pentru problemele noastre cu încredere în Dumnezeu, pentru că ne place statutul acesta de victimă, de persoană cu probleme, care să câștige compasiune. Duhul Domnului m-a trezit la realitate și în cele din urmă am zis, Doamne, n-am putut să predic cu durere de stomac, nu pot să predic nici cu durere de cap. Și în cele din urmă s-a dus și durerea de cap. Înțelegeți ce vreau să spun cu rugăciunile noastre? Frați și surori, trebuie să pornim cu încredere către Dumnezeu. Și haideți să-L implicăm în viața noastră, cu credință. Lucruri mari, lucruri mici. Haideți să-L implicăm în viața noastră. Pentru că vrea să fie implicat în viața noastră, în problemele noastre. Și apoi, să nu ne fie rușine să dăm slavă lui Dumnezeu și să lăudăm pe El și să împlinim învățătura aceea psalmistului. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și ieri Dumnezeu iar mi-a mai dat o lecție. Mergând înspre Kitchener, a fost o ploaie cum nu am mai întâlnit. Și nu așa 10-15 minute, aproape 3 ore cât am mers pe drum. Ne-am rugat când am plecat de acasă, Doamne, ocrotește-ne, păzește-ne. Și pe drum am uitat și mi s-a părut că este abilitatea șoferului de a conduce mașina și pe intemperii și pe drumul grele, până când am văzut pe cineva intrat într-un șanț și cu poliția care se îndrepta spre el să-l scoată de acolo. Este important și să mulțumim pentru ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă. Este foarte important. Știți de ce? Pentru că și acela reflectă încredere în Dumnezeu. Este o recunoaștere a faptului că, de exemplu, acum, o recunoaștere a faptului că sunt aici, nu pentru că am condus bine, ci pentru că Dumnezeu m-a ocrotit și m-a adus cu bine. De altfel, celălalt aspect pe care trebuie să-l învățăm din lecția Anei, este cel al ascultării Anei. Ana a cerut să fie ascultată și la rândul ei dă dovadă de ascultare. Când ea a spus, Doamne, dacă vei asculta rugăciunea roabei tale și îmi vei da un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina. Ți-l voi închina. Nu știu despre dumneavoastră, dar când mi-aduc aminte de câte promisiuni am făcut Domnului și nu m-am ținut de ele, apucă rușinea și regretul. Și când mă uit la Ana și văd frumusețea acestui caracter, îmi dau seama că nu în mod întâmplător Dumnezeu ne-o lasă în paginile Scripturii. Ca pildă de o mamă credincioasă, ca pilda unei mame ascultătoare. Ca pilda unei mame care aduce pe lume un copil care produce un impact major în viața unei societăți răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte și de promisiunile pe care le-am făcut Domnului. Dacă nu vă aduceți aminte de nicio promisiune așa pe care ați făcut-o recent, vă aduc eu aminte de una, care ar trebui să conteze mereu. Atunci când am stat cu mâinile împreunate în fața martorilor văzuți și nevăzuți și poate am cântat împreună cu biserica, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi să nu voi da. Să vă mai aduc aminte de una, cei care sunteți căsătoriți, o altă promisiune. Le spuneam ieri celor care au fost la nuntă că am ajuns la acel punct în viață în care a fost o perioadă în care atunci când oficiam căsătorii, mă uitam, când intra mireasa, mă uitam la mire. Și vedeai intensitatea aceea a bucuriei și a fericirii. Și mi-aduceam aminte când am fost eu în poziția aceea de mire care își așteaptă mireasă. Mai nou mă uit la tați când își aduc fetele pe culoar să le încredințeze și îmi dau seama că nu sunt prea departe în momentul acela. Și aceea e o promisiune de care trebuie să ne aducem aminte. Da? Două promisiuni majore de care trebuie să ne aducem aminte. Și să ne aducem aminte și în rugăciunile noastre. Și în fiecare zi când ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului, Doamne, ajută-mă să nu dau înapoi astăzi. În fața ispitelor, în fața încercărilor, ajută-mă să nu dau înapoi. Cei care sunteți căsătoriți trebuie să mă adăugați la rugăciunea dumneavoastră. Doamne, și astăzi vreau să împlinesc ce am promis. Că la bine, la rău, în boală ca și în sănătate, în sărăcie ca și în bogăție, voi fi credincios soției mele. Voi fi credincios soțului meu. Pentru că în felul acesta să fiu credincios ție. Ajută-mă să o fac. Ajută-mă să o fac. O lecție pe care Ana ne-o dă în continuare. O lecție a credincioșiei. O lecție a rugăciunii. O lecție a ascultării. Domnul să ne dea putere să le împlinim pe fiecare. Amin.